Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Više je stotina hiljada ljudi na sahrani srpskog patrijarha Pavla. Sud u Podgorici utvrdio da tužilaštvo nema dokaze da je Mihajlo Jovović povrijedio vozača Miomira Mugoše. Savjet bezbjednosti produžio na godinu misiju EUFOR-a u Bosni. U Briselu vanredni samit Evropske unije koja bira nove čelnike. Ne stišava se bura oko kontroverznih izjava ministra Dinoše. Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je od ombudsmana da se hitno odredi prema Dinošenoj izjavi kako je izjednačavanje nacionalnih i seksualnih manjina uvreda. Boris Raonić.
Iako su ranije bile neke nedoumice oko interpretacije njegove prethodne izjave, više te nedoumice ne postoje. Konačno je jasno šta ministar misli. Sada je pitanje da li su državni organi ostali spremni da ne urade nešto povodom ovog problema ili se slažu sa stavima gospodina ministra.
Premijer Đukanović je otvarajući međunarodnu konferenciju vrijednosti 21. vijek istakao kako je osnovni kapital Crne Gore njeno raznorodno, multietničko i multikulturno biće.
U 21. vijeku, vijeku velikih nedoumica, šansi i izazova, mi ne želimo da čekamo ishode, nego da stvorimo održivu viziju koja će narednim generacijama omogućiti napredak u uslovima uspostavljenih neprolaznih civilizacijskih vrijednosti.
Tržišna inspekcija i uprava carina, najkorumpiranije institucije sistema, smatraju privatni preduzetnici u Crnoj Gori.
Kao najčešći razlog zbog čega tamo postoji velika mogućnost da se pojavi korupcija, oni su naveli neprofesionalizam, odnosno nestručnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralni događaj dana u regionu sahrana patrijarha srpskog Pavla, na kojoj se, kako prenose agencije, okupilo više stotina hiljada ljudi. Na platou ispred spomen hrama Svetog Save na Vračaru opijelo su održali vaseljenski patrijarh Vartolomej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Kako je prenijela Radio Televizija Srbije, prethodnih dana, pored odra patrijarha Pavla u Sabornoj crkvi, prošlo je pola miliona ljudi. Prema procjenama, u pogrebnoj povorci bilo je isto toliko ljudi koji su pristigli svi krajeva Srbije i okolnih zemalja. Crnogorska pravoslavna crkva uputila je saučešće sinodu Srpske pravoslavne crkve povodom upokojenja vašeg patrijarha, gospodina Pavla, koji je cijeli svoj život posvetio Srpskoj crkvi i državi. Upućujemo molitve gospodu da mu duša u raju počiva, navedeno je u telegramu mitropolita CPC Mihajla. Ostale vijesti. Van pretresno vijeće Osnovnog suda u Podgorici uvažilo je prigovor na optužnicu podignutu protiv zamjenika urednika dnevnika vijesti Mihajla Jovovića. Vijeće je prigovor ocijenilo kao osnovan, ističući da tokom postupka nisu prikupljeni dokazi koji bi ukazivali da je Jovović teško povrijedio vozača gradonačelnika Podgorice. Jovoviću se optužnicom stavlja na teret da je u noći 5. avgusta teško povrijedio Dragana Radonjića, vozača Miomira Mugoše. Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu kojem je mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u Željeznici Crne Gore oslobođen odgovornosti za nesreću na Bioču. U željezničkoj nesreći, koja se dogodila 23. januara 2006. poginulo je 47 putnika, povrijeđeno je više od 200.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Za prijem Crne Gore u akcioni plan za članstvo u NATO, takozvani MAP, otklonjena je posljednja prepreka jer je u Briselu dogovoreno da Podgorica ne čeka na spremnost Bosne i Hercegovine, saznaje list Pobjeda u sjedištu alijanse. Ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a na redovnom sastanku 3. i 4. decembra u Briselu razmotriće dvije aplikacije za MAP, crnogorsku i bosansko-hercegovačku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je na još godinu misiju mirovnih snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se navodi da je usvajanjem rezolucije Savjet bezbjednosti također pozdravio odluku da se u Bosni i Hercegovini zadrži i predstavništvo NATO-a. Savjet bezbjednosti je ponovio da su bosansko-hercegovačke vlasti odgovorne za dalju primjenu mirovnog sporazuma. U Briselu počinje vanredni samit Evropske unije na kojem bi trebalo da se odlučuje o izboru predsjednika i šefa diplomatije unije novim funkcijama predviđenim Lisabonskim ugovorom koji stupa na snagu 1. decembra. Iako je među favoritima najzvučnije ime bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, analitičari smatraju da su njegove šanse male zbog nekadašnje čvrste podrške politici Georgea Busha i ratu u Iraku. Još jedna vijest, Moldavija je svoje vojnike počela da hrani crnim i bijelim lukom kako bi ojačala imunitet i zaštitila od novog gripa. Određeno je da svaki vojnik uz dnevni obrok treba da pojede 25 grama crnog i 15 grama bijelog luka, što je jedan manji crni luk i dva režnja bijelog. Više od 1000 Moldavaca ima novi grip sa 90 novih slučajeva dnevno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Idemo u glavni grad Srbije. Građani su se na ulicama Beograda već oprostili od patrijarha Pavla. Prema procjeni policije bilo ih je oko 200.000. Ispred hrama Svetog Save završeno je opijelo, a od srpskog patrijarha su se oprostili patrijarh Vaseljenski Bartolomej, mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i predsjednik Srbije Boris Tadić. Prenosi nam Ljudmila Cvetković.
Pogrebna povorka sa otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla prošla je centralnim gradskim ulicama u molitvenoj tišini na putu do hrama Svetog Save gde je održano opelo. Potom su arhijereji proneli otvoreni kovčeg sa telom pokojnog poglavara Srpske pravoslavne crkve oko hrama, što simbolizuje njegovo služenje crkvi. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije poručio je da je patrijarh Pavle sveti starac, probudio skrivenu dobrotu, čovekoljublje, bogoljublje i bratoljublje u ljudima koji su ga ovih dana na odru prepoznali kao svog najrođenijeg.
Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje. Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom povjereni narod i svaki drugi narod. On nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju.
U oproštajnim govorima najviše se isticao način na koji je patrijarh živeo, njegova skromnost, poštovanje i ugled koji ima u srpskom narodu. Vaseljanski patrijarh Bartolomej u patrijarhu Pavlu vidi dostojnog nasljednika Svetog Save.
O agiotatos arhijepiskopos Pekiju, mitropolitis Veligradiju.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta, i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima. Boga je podario crkvi u pogodnom trenutku, upravo tada kada su njegov narod i njegova otadžbina imali potrebu za takvim poglavarem većma nego ikada pre. Dao je rešenje za bolni raskol takozvane Slobodne Srpske pravoslavne crkve, koju je vratio u naručje puno ljubavi, naručje Srpske patrijaršije. Nažalost, nije imao sreće da doživi analogan srećan završetak i drugog raskola, raskola crkve sa sedištem u Skoplju.
Pored crkvenih velikodostojnika, od patrijarha se oprostio i predsjednik Srbije Boris Tadić, podsjećajući na njegove reči.
Verujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi. Pokoj duši patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
S kakvim osjećanjem ste danas ovdje?
Ne možemo da opišemo, zaista.
Sa duhom i sa radošću. Ako Bog da, vrlo brzo ćemo ga proglasiti za svetca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Patrijarh srpski Pavle počivaće u porti manastira u beogradskom naselju Rakovica. Tamo se nalazi naš reporter Radovan Borović. Radovane, da li je sahrana već obavljena? Bilo je najava da će patrijarh biti pokopan u užem krugu predstavnika crkve i države i bez prisustva medija.
Pa rekao bih na početku da se desetine hiljada ljudi slilo sa svih strana Beograda ovde ispred manastira Rakovica da isprati njegovu svetost patrijarha Pavla, dakle koji će po sopstvenoj želji biti sakrit pored ovog manastira. Pre desetak minuta kovčeg sa telom crkvenih velikodostojnika i najviših državnih zvaničnika unet je u portu manastira Opelo. Drži Amfilohije Radović, mitropolit i patrijarh Vaseljenski, kao i brojni sveštenici. Sahrani prisustvuju brojne delegacije, kompletna vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Tadićem, delegacija Crne Gore koju predvodi predsjednik Filip Vujanović, premijer Republike Srpske sa svojim saradnicima i brojni drugi državni zvaničnici i zaslanici. Kao što rekoh, desetine i desetine hiljada ljudi dočekalo je patrijarha Pavla na ulazu u manastir Portu i u toku je liturgija koju služi njegovo preosveštenstvo Filohije Radović i patrijarh Vaseljanski sa svojim saradnicima. Građani tiho, rekao bih, gledaju pravcu manastira i u rukama drže zapaljene sveće. Dakle, u toku je liturgija i sahrana njegove svetosti patrijarha Pavla.
Radovane, hvala na izvještaju. Bio je to naš Radovan Borović koji je izvještavao o sahrani srpskog patrijarha Pavla.
slobodnaevropa.org.
A šta su aktuelnosti dana u Crnoj Gori? Tržišna inspekcija i uprava carina najkorumpiranije su institucije sistema, smatraju privatni preduzetnici. Prema rezultatima analize koje su sprovele uprava za antikorupcijsku inicijativu i International Management Group, takav sud o radu pomenutih institucija, anketirani biznismeni formirali su na osnovu iskustva drugih. Slušamo Predraga Tomovića.
U analizi prisustva korupcije i biznis barijera u odnosima privatnog i javnog sektora, pored problema kao što su nedovoljna naplata potraživanja, porezi i dažbine i komplikovane administrativne procedure, biznismeni su naveli da se u kontaktima sa državnim institucijama suočavaju i sa korupcijom. Koordinatorka projekta u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj Slavica Nikolić navodi koje su institucije privrednici označili kao najkorumpiranije.
Uprava carina i tržišna inspekcija. Što se tiče uprave carina i tržišne inspekcije, kao najčešći razlog zbog čega tamo postoji velika mogućnost da se pojavi korupcija, oni su naveli neprofesionalizam, odnosno nestručnost. I kod uprave carina to mišljenje je formirano na osnovu iskustva drugih u 66% slučajeva, dok je u slučaju tržišne inspekcije to mišljenje formirano na osnovu ličnog iskustva i to u skoro 59% slučajeva.
Prema nivou korupcije, državne institucije su od privrednika dobile srednju ocjenu 3,3. Privrednici najviše povjerenja imaju u poresku upravu i privredni sud, a najmanje u tržišnu inspekciju. Jedno od pitanja u istraživanju bilo je da li su u posljednjih 12 mjeseci morali da nude mito nekom organu da bi ostvarili neko svoje pravo. Potvrdno je odgovorilo 11% anketiranih.
Više od polovine nije navelo instituciju, a od onih koji su naveli iz instituciju, to su najčešće bile uprava carina i tržišna inspekcija. Usluga koju su dobili za davanje mita, odnosno određeni novčani iznos, jeste bila samo brža obrada. Vrijednost tog poklona, odnosno mita, se kretala do 500 eura i najčešće su mito davali u 1 do 2 puta. I posljednji put se to desilo prije 6 mjeseci.
Vesnu Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu pitali smo koliko je u 2009. godini podnijeto prijava za korupciju protiv predstavnika Uprave za carine i tržišne inspekcije, a koliko protiv korumpiranih biznismena.
Pa sigurno sam da je bilo nekoliko takvih prijava, ali nemam precizan broj, ali recimo kad je u pitanju Uprava carina, oni imaju otvorenu telefonsku liniju, tako da je potpuno prirodno da neko ako ima potrebu da prijavi korupciju u tom organu to čini upravo preko uprave carina ili uprave policije koja je nadležna da odmah procesuira slučaj.
Za razliku od privrednika koji smatraju da je korupcija u državnim organima prisutna, naročito u upravi carina i tržišnoj inspekciji, predstavnici javnog sektora su u analizi naveli da je nivo korupcije nizak. Istraživanje je obuhvatilo 311 kompanija, 16 institucija na državnom i 5 na lokalnom nivou, kao i 3 privredna udruženja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Premijer Milo Đukanović je otvarajući međunarodnu konferenciju pod naslovom Vrijednosti 21. vijek, koje su prisustvovali brojni akademici i predstavnici diplomatskog kora, i ocjenivši da je osnovni kapital Crne Gore raznorodno multietničko i multikulturno biće Crne Gore, istakao kako slobodu i spremnost svakog pojedinca da pruži svoj doprinos smatra preduslovom za izgradnju modernog društva.
U 21. vijeku, vijeku velikih nedoumica, šansi i izazova, mi ne želimo da čekamo ishode, nego da stvorimo održivu viziju koja će narednim generacijama omogućiti napredak u uslovima uspostavljenih neprolaznih civilizacijskih vrijednosti. Svjesni smo da rezultati koje smo postigli u sferi jačanja mehanizama pravne države, ljudskih i manjinskih prava, obrazovnog sistema kao i dinamičnog ekonomskog razvitka ne mogu dobiti puni smisao ukoliko našim pregnućima ne postičemo temeljne ljudske i društvene vrijednosti i izgradimo vrijednosni sistem koji će u svojoj osnovi sadržati solidarnost, povjerenje, humanizam i odgovornost, prije svega prema mladim ljudima, čijem će znanju počivati sutrašnja Europska Crna Gora. Stoga ćemo sve društvene snage staviti u funkciju očuvanja stabilnog i zdravog tkiva naše zemlje i onih vanvremenih vrijednosti koje su kamen temeljac našeg historijskog trajanja i zaloga izvjesno sigurnije budućnosti.
Bio je to premijer Milo Đukanović. A inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je od novog ombudsmana Šućka Bakovića da se hitno odredi prema izjavi ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše da je uvreda za svaku nacionalnu manjinu i njega kao pripadnika jedne od njih povlačenje znaka jednakosti između nacionalnih i seksualnih manjina po pitanju afirmacije prava. Slušamo Borisa Raunića.
Pa naš povod za obraćanje ombudsmanu je prethodna svakako izjava gospodina Dinoša, koja je na jučerašnjem okruglom stolu samo i definitivno dobila potvrdu da je njegov stav definitivno homofobičan i stav koji ne priliči nijednom ministru ljudskih prava u svijetu. Iako su ranije bile neke nedoumice oko interpretacije njegove prethodne izjave, više te nedoumice ne postoje, konačno je jasno šta ministar misli. Sada je pitanje da li su državni organi ostali spremni da ne urade nešto povodom ovog problema ili se sa stavljima gospodina ministra. Naše obraćanje ombudsmanu ima dvije strane, znači osim toga što želimo da se ombudsman odredi po ovom pitanju, želimo da vidimo kako će ombudsman u budući imati u Crnoj Gori. Da li će to biti neko ko će samo formalno zauzimati određenu funkciju i ispunjavati neku obavezu koja nam je nametnuta sa strane, ili će to biti neka institucija koja će zbilja djelotvorno djelovati u Crnoj Gori u cilju zaštite ljudskih prava.
Bio to Boris Raunić. Podsjetimo, Dinoša je spornu izjavu dao na jučerašnjem skupu o ljudskim pravima u organizaciji Europske komisije, pokušavajući da obrazloži svoj raniji stav da nije srećan ako u Crnoj Gori postoji jedna osoba homoseksualne orijentacije, zbog čega je došlo do oštre polemike sa nevladinim sektorom, koji su Dinošine izjave ocijenili kao skandalozne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetska scena, lideri Europske unije sastaju se večeras kako bi odlučili ko će biti prvi predsjednik i ministar inostranih poslova Unije. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Predsjedavajući Europskom unijom, švedski premijer Fredrik Reinfeldt izgubio je nadu nakon dve runde konsultacija sa liderima 27 članica da je moguć konsenzus o izboru čelnih ljudi Unije pre večerašnjeg samita. On je u sredu istakao da proces odlučivanja može trajati nekoliko sati, možda čak i celu noć. Neimenovane diplomate kažu da organizator osim večere priprema i doručak za petak, procenjujući da bi samit mogao da potraje do jutra. Kako ističu u Briselu, 8 od 27 članica Europske unije ne otkrivaju svoje karte, tako da je veoma teško predvidjeti ishod glasanja. To znači da će ovo biti najneizvesniji summit nakon neuspjelog dvodnevnog nastojanja da se izabere predsjednik Europske komisije u junu 2004. Pregovore komplikuje nastojanje pojedinih država da njihovi predstavnici popune najvažnije mjesto u novom sazivu Europske komisije ukoliko ne budu izabrani za predsjednika ili šefa diplomatije Europske unije. Za sada kao kandidati za predsjednika Unije figuriraju belgijski premijer Herman Van Rompuy i bivši britanski premijer Tony Blair, koga London i dalje podržava uprkos rezervama Nemačke i Francuske. Istovremeno protivnici izbora Rompija dovode u pitanje njegovu političku snagu i sposobnost okupljanja članica Unije oko zajedničkih ciljeva. Nemački ambasador u Belgiji prema pisanju briselske štampe izjavio da kancelarka Angela Merkel podržava izbor Rompija, inače poznatog i kao pisca haiku poezije, ali diplomate ocenjuju da izjava pomenutog ambasadora ne može biti pouzdana najava stvarnog stava Berlina. Angela Merkel izjavila u sredu da je optimista da će biti biti postignut sporazum. Jedino mogu da kažem da će Nemačka i Francuska glasati istovetno, a ne jedna protiv druge, naglasila je Merkelova. Ukoliko se ne postigne kompromis, odnosno izabere jedan od njih dvojice, pominje se mogućnost trećeg kandidata, kao što su holandski premijer Jan Peter Balkenende, bivša predsjednica Latvije Vaira Vike Freiberga, zatim bivši predsjednik Finske Matija Ahtisaari. Neizvjestan je izbor šefa diplomatije Europske unije nakon odustajanja britanskog ministra inostranih poslova Davida Milibanda. Kao kandidati se pominju bivši italijanski premijer Massimo D'Alema, europski komesar za proširenje Olli Rehn i španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomsko-socijalna scena. Predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić najavljuje za sutra protest radnika te kompanije pred zgradom Ministarstva ekonomije u namjeri da pokrenu proizvodnju. Spremni smo da idemo do kraja, rekao je Vučinić našem radiju.
Pošto nijesu do sada sa našim sindikalnim aktivnostima koje smo preduzeli do sada i sad smo odbora naše sindikalne organizacije uspjeli da primaramo sadašnjeg vlasnika i predstavnike vlade da se govore, što bi omogućilo ispunjenje naših zahtjeva, onda smo donijeli odluku da sutra protestujemo i sad zgrade Ministarstva za ekonomski razvoj na Trgu Vesna.
Šta očekujete od tog protesta?
Mi ćemo se okupiti ispred željezare sutra u 12 sati i onda ćemo organizovano krenuti za Podgoricu. Očekujemo napokon da se stvari počnu rješavati u željezari, a ako ne uradi podani sutrašnji protest, onda ćemo krenuti sa radnim našim sindikalnim aktivnostima. Već smo danas najavili protestno okupljanje za srijedu ispred fabrike i protestnu šetnju do zgrade Skupštine opštine u Nikšiću. Mislim da u ovoj situaciji željezara nikada nije bilo ranije. Bilo je teških vremena, ali sad je stvarno smo dotakli ono što se kaže dno. Radnici su spremni da idu do kraja jer je u pitanje njihove egzistencije. Hoćemo da radimo, hoćemo da se pokrene proizvodnja, hoćemo da radimo mi betonski čelik za potrebe autoputa, hoćemo da radimo kvalitetne čelike, hoćemo da se uradi nova oprema i hoćemo na kraju toga da imamo zarade i da živimo toga rada.
Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić iz Nikšića idemo u Pljevlja u kompaniji Vektra Jakić, radnicima nije isplaćeno 9 plata. U narednih nekoliko dana odlučit će da li će nastaviti ljetos prekinute proteste. Slušamo Sejada Sadikovića.
Teče i 9. mjesec za koji radnici Pljevaljskog drvoprerađivačkog kombinata Vektra Jakić ne primaju plate. To je jedan od najvećih zastoja u isplatama radnika u Crnoj Gori u posljednje vrijeme. Posljednju su platu oko 300 zaposlenih primili za februar. Bilo je to tik uoči posljednjih parlamentarnih izbora. Zbog teške socijalne situacije, zbog koje ne reaguju državni organi koji bi trebalo da zaštite radnike, zaposleni su organizovali štrajk. Strah od otkaza, jer u Jakiću su svi zaposleni na određeno vrijeme, učinio je da ljetos odziv na protestima bude veoma slab. Štrajk je obustavljen, ali je nezadovoljstvo poraslo tako da će do kraja nedjelje štrajkački odbor donijeti odluku o njegovom vjerovatnom obnavljanju, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Žarko Mazalica.
Ušlo, znači, u 9. mjesec, 10-12 dana, 9 mjeseci mi ni banke žute uzeli nismo. A mi smo, jučer sam se baš dogovarao sa štrajkačkim odborom da se ponovo, pošto nas ljudi zovu koji nisu štjeli da dolaze na zborove, onda valjda su i oni došli sad svijesti, pa im sad zovu, ajde kaži, kad ćete da zakažemo ove nedelje. Da bi ja i ova ekipe štrajkačkog odbora još pričali sa ljudima, da bi organizovali dolje skup ispred Vektre. Jer ljudima više do krvu, nema neba da jedu.
Radnici su obespravljeni, ustrašeni otkazima i bez nade, kaže jedan od njih, Vuksan Gospić.
Pa evo, mi smo zadnju platu primili pred izbore 29. marta. To je znači bila februarska plata, to smo primili i sad čujemo od ovih kolega koji dole na posao idu, da im se govori kao stalno, bit će petak, bit će prvi, bit će peti, bit će 15. I evo, 9. platu zarađujemo. Već je prošlo pola mjeseca od te plate, niko ne reaguje, pojedinci idu da rade. Ovamo niko ništa ne zna kad će biti bolje, kad će biti, šta će biti, kako će biti.
Da li inspekcija rada dođe, provjeri, pita ljudi, radite li vi za pare?
Nas niko ne kontaktira, prije svega od ovih sindikata pljevačkih, pa ni od ovoga, od onoga, ne znam kome da se čovjek obrati.
Milan Božović, izvršni direktor najveće crnogorske drvoprerađivačke firme koja je kupovinom pljevaljskog preduzeća dobila koncesije na pljevaljske šume za narednih 30 godina, ne želi da govori za medije. On kaže da je za to zadužena vektorna služba za informisanje. Iz te službe je više puta preciziran i rok za isplatu plata. Ipak se nije desilo ništa.
Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I priča iz Budve za kraj. Iako se posljednjih godina u više navrata najavljivala izgradnja golf terena u Crnoj Gori, do sada nije izgrađen ni jedan. No možda je to i dobro, jer dok se u svijetu golf vezuje za ekologiju, samo u Budvi je zbog izgradnje golf terena uništeno brdo spas sa rijetkom mediteranskom biljkom. Slušamo Jasnu Kićević.
U cetinskim arhivama ostalo je sačuvano da je Kraljevski dvor još 1906. igrao golf u prijestolnici. No danas golf terena nema u Crnoj Gori, a najpoznatiji golfer je Lazar Istovski u svojoj dramskoj komediji Putovanja u Evropu.
Svako li igra golf na cetinu? Kad prijena u čiste, majko bolje. Inteligentna nacija nema što. Mogu mi ćemo od jutra kroket, ja li kažem.
Ubrzanom prodajom crnogorske zemlje posljednjih godina javljale su se ideje o izgradnji golf terena, no za sada je sve ostalo samo na zamislima. Među onima koji kažu da bi se golf tradicija mogla obnoviti u Crnoj Gori je i američki arhitekta Michael Hurdgen.
Using China again as an example.
Kažete da golf nije poznat i popularan sport u Crnoj Gori. Pa uzmimo, na primjer, Kinu prije 20 godina. 1992. u Kini je bilo 30 golf igrališta, danas ih je 300. Njihova vlada je zacrtala da do 2020. godine bude izgrađeno 2000 golf terena. Slično, samo u drugim proporcijama, desit će se i u Crnoj Gori.
Montenegro will be the same way.
Hurdgen projektuje terene za golf s akcentom na ekološku dimenziju.
Since the 1960s and the 1970s.
Treba znati da su od 60. i 70. godina prošlog vijeka golf tereni postali primjeri očuvanja životne okoline. Golf omogućava očuvanje biodiverziteta jer je riječ o velikim otvorenim prostorima koji mogu biti habitat za divlje životinje ako su odgovarajuće projektovani, izgrađeni i održavani. Tu možemo njegovati ili naseliti vrste kojima je taj predio prirodno stanište. Možemo se osloboditi invazivnog rastinja, tako da golf tereni mogu biti veoma zaštićeno prirodno okruženje. Hurdgen je obišao lokacije koje se pominju kao potencijalni prostori za izgradnju golf terena.
We need to properly select the sites where golf courses are going.
Prvo se moraju prostudirati potrebe zajednice, da li bi opštine i država imali benefite od golfa. Zatim naći tu lokaciju gdje bi se gradili i održavali tereni po razumnoj cijeni. Dobra lokacija je ona pored aerodroma Tivat. To je dobar komad zemlje po razumnoj cijeni. A vidio sam i neke brdovite lokacije, poput one iznad Budve. Zar spas nije suviše strm za golf?
Yes, it is too steep.
Jeste suviše strm i zato nije pogodan za golf teren. No, bez obzira na slične ocjene, spas je spreman za izgradnju. Vidjet ćemo da li golf terena kako se najavljuje ili stanova za tržište kako se špekuliše. Veći dio brda danas je u vlasništvu počasnog belgijskog konzula Jean-Luc Dormitier, a rani vlasnici koji međusobno vode sudski spor zbog te prodaje, iz medija su saznali da je spas upisan u centralni registar zaštićenih područja. Od 1968. 130 hektara spasa ima status spomenika prirode kao prirodno stanište rijetke mediteranske biljke drvenaste mlječike. Danas, međutim, to je samo mrtvo slovo na papiru jer je mlječika gotovo nestala uslijed građevinskih radova i požara koji je raskrčio brdo pred dolazak bagera. Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Beogradu sahranjen patrijarh srpski Pavle. Sud u Podgorici utvrdio da tužilaštvo nema dokaze da je Mihajlo Jovović povrijedio vozača Miomira Mugoše. U Briselu vanredni samit Evropske unije koja bira nove čelnike. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.